Lisabonská smlouva. Dala by se parafrázovat asi jako Yeti. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl. O Lisabonské smlouvě také všichni mluví, všichni na ní mají svůj názor, ale opravdu jen málo kdo ji četl. Možná proto, že je opravdu příšerně tlustá a komplikovaná. V každém případě je Lisabonská smlouva jedním z důvodů, proč se většina ostatních unijních států dívá na Česko tak trochu s údivem. A to nejen kvůli otevřenému vyjádření prezidenta Václava Klause, že hodlá být tím posledním, kdo Lisabon podepíše. K tomu, aby uchopil pero a smlouvu podepsal nebo nepodepsal, chybí jen jediné, aby se senátoři za Občanskou demokratickou stranu rozhoupali a podali již dlouho ohlašovanou stížnost ústavnímu soudu právě na Lisabonskou smlouvu. Vítejte u 20 minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Místopředseda senátního klubu Občanských demokratů, senátor Jiří Oberfalzer, jeden z iniciátorů zmíněné stížnosti na Lisabonskou smlouvu, bude dnes odpovídat na otázky. V příštích 20 minutách. Dobré odpoledne, pane senátore.
Dobrý den.
Začněme od základu. Kdy podáte stížnost?
My odhadujeme, že to bude v průběhu srpna, ideálně v polovině srpna, v nejhorším případě do konce.
Máte představu přiznalosti jaksi rozhodovacího a posuzovacího procesu na ústavním soudu v Brně, kdyby měl být zhruba vynesen nález?
Nemám tu představu, neumím to odhadnout. Může to trvat déle, protože to bude žádat trošku hlubší studium některých ustanovení, ale také to může být právě naopak, protože ústavní soud již Lisabonskou smlouvu studoval a při svém nálezu k tomu podání Senátu tudíž bude ty podstatné části mít zpracované, čili já si nedovolím si odhalit, jestli to budou 2 měsíce nebo měsíc nebo 3, nevím.
Včera jste, pane senátore, řekl, že do stížnosti zapracujete zkušenosti z nálezu německého ústavního soudu, který posuzoval soulad Lisabonu s německým ústavním pořádkem. Co konkrétně se z německého nálezu v té vaší stížnosti objeví?
Nevím, jestli se to dá říct takhle, ale spíš bych byl rád, kdyby se český ústavní soud inspiroval tím, jakým způsobem německý ústavní soud k stížnosti, která proběhla v Německu, k tomu postavil. On totiž se nespokojil pouze konstatováním, zda je smlouva v souladu s ústavním pořádkem nebo ne. On dokonce stanovil přesné podmínky, za jakých ano. Definoval vlastně jakési minimum suverenity, čili nastavil i jakési parametry do budoucnosti při případném dalším pokračování integrace a v některých klíčových oblastech, například trestní právo, v podstatě dal i velmi restriktivní výklad toho, jak je třeba ustanovení Lisabonské smlouvy v této oblasti chápat. A pakliže by tento výklad byl překročen, tak vlastně předeslal, že jakékoliv další uplatnění těch ustanovení nebude v Německu závazné. Čili on šel vlastně dál, on nejenom, že nějakým způsobem vyložil, ale také vlastně i nastavil parametry další integrace.
Jen připomeňme pro posluchače Radiožurnálu, že německý ústavní soud podmínil dokončení ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy v Německu posílením spolurozhodovacích pravomocí německého parlamentu při evropské integraci, tak to zkráceně se to myslím nechá říct. Co byste, pane senátore, chtěl, aby se objevilo, když jsme teď řekli tuto větu, v tom nálezu českého ústavního soudu?
Ty detaily nejsem schopný úplně teď do všech podrobností rozebrat, ale uvedu vám jednoduchý příklad, třeba právě ten výsledek naší diskuse s panem profesorem Murzvěkem na univerzitě ve Freiburgu, který byl ideovým autorem toho ústavního podání v Německu. Jeden zásadní detail, kde prohlásil, že v podstatě německý ústavní soud nepřipouští, aby německý parlament hrál při nějakém rozhodovacím procesu pasivní roli. Já to hned vysvětlím, co to znamená. Lisabonská smlouva zavádí institut jakési větší účasti národních parlamentů a dává jim možnost proti určitým nařízením vznést protest a limituje to 6 měsíci. Německý ústavní soud nepřipouští, že by v případě, že vyprší 6měsíční lhůta a parlament nepřijme nějaké stanovisko, automaticky to nařízení platilo. Vyžaduje vysloveně pozitivní výrok toho parlamentu, případně negativní samozřejmě. Ale de facto ústavní soud se dá říci, že eliminoval tu lhůtu 6 měsíců.
No a když vezmeme to, že na jaře tohoto roku parlament České republiky schválil takzvaný vázaný mandát vlády, což je, řekněme, kontrasignace parlamentem České republiky u jakéhokoliv rozhodnutí vlády, které by mělo posilovat ty unijní pravomoci na úkor národních, tak není to v podstatě už existující instrument, který vy teď v podstatě požadujete, aby byl zakotven rozhodnutím či nálezem ústavního soudu?
Dalo by se říci, ale to by bylo velmi nadnesené, že německý ústavní soud se inspiroval českým parlamentem, který přijal úpravy svých jednacích řádů tak, aby parlament mohl zavazovat vládu k některým postojům. Německý ústavní soud se ovšem od toho českého liší tím, že on si toto stanovil jako podmínku sám aktivně a zastavil ratifikaci, dokud nebude naplněna. Přičemž těch podmínek požaduje mnohem více. Já si myslím, že úpravy českého jednacího řádu obou komor parlamentu nejsou dostatečně důsledné. Uvedu jednoduchý příklad. Trestní právo. V otázkách trestního práva se německý ústavní soud vyjádřil tak, že svrchovanost německého státu je mimo jiné velmi úzce svázána právě s otázkami trestního práva. A dal ten restriktivní výklad těm ustanovením Lisabonské smlouvy takový, že přípustná gesce Evropské unie v otázkách trestního práva je pouze tehdy, když jde o zvláště závažné trestné činy a když jde o přeshraniční zločinnost. Čili obě podmínky musí být splněny. Ve chvíli, kdyby se Evropská unie pokusila vlomit do nějakých otázek trestního práva, které by nesplňovaly tyto parametry, zase ústavní soud v podstatě vyhlásil, že v takovém případě se to Německa týkat nebude.
Když vás poslouchám, pane senátore, a slyším, že minimálně ve dvou případech máte poměrně jasno, co by mělo asi pod inspirací tím německým nálezem u německého ústavního soudu být v nálezu českého ústavního soudu, tak proč to neuděláte tak, že ta skupina senátorů ODS prostě sepíše kromě té stížnosti pravděpodobně i nějakou sumu, řekněme 10 prostě požadavků, které požadavků?
Tak trošku bych řekl, že mi vykrádáte myšlenky.
Protože, tak to se omlouvám.
Ne, v tom jste nevinně. Ne, je to, jako myslím, správná cesta uvažování. Kromě toho, že v tom podání bychom rádi ten český ústavní soud přiměli k tomu, aby se také jasně vyjádřil, do jaké hloubky a do jaké dálky může ještě Evropská unie postupovat, aniž by se eliminovala suverenita naší země. A náš ústavní soud se vyjádřil v jakési obecnosti, že v globálním světě je suverenita sdílená a že to nelze nahlížet nějakým, já to teď velmi zjednodušuju a vulgarizuju, nějakým staromódním způsobem. Německý ústavní soud prostě řekl jasně podmínky. A já se vrátím k té vaší otázce. Úpravy jednacího řádu pro český parlament například právě otázky trestně právní vůbec nezahrnují. A my teď zvažujeme, jestli budeme chtít, aby se ústavní soud vyjádřil k tomu, zda teda má tento zákon, kde jednací řád je zákon, být ještě dále rozšířen právě o tyto prvky, anebo obráceně, jestli nemáme ústavního soudu zpochybnit ten zákon jako nedostatečně ochraňující elementární suverenitu České republiky.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu senátor Jiří Oberfalzer, místopředseda senátního klubu občanských demokratů. Dokážete teď v nějaké sumě, kterou by unesla stopáž pořadu 20 minut Radiožurnálu, říct, čeho se bude vaše stížnost, až ji v průběhu srpna podáte, týkat?
No, nechci tady obsah té stížnosti nějakým způsobem recitovat, ani bych to z hlavy neuměl. Já bych se spíš zmínil o některých základních principech. Jeden z takových principů je, že naše ústava připouští, aby parlament ústavní většinou přenesl určité pravomoci České republiky na mezinárodní organizaci. A to je jeden klíčový rozpor. Je Evropská unie ještě mezinárodní organizací, anebo už je jakýmsi superstátem? Pokud bychom uznali, že je superstátem, a jisté znaky zde jsou, pak by to podle ústavy nebylo možné. My bychom nesměli na další stát přenést pravomoci. Ostatně, přecházíme-li do systému většinového hlasování, tak se dá víceméně říct, že dáváme pravomoci rozhodovat o některých našich záležitostech předem neurčené skupině 15 států, protože 15 je ta většina požadovaná v Lisabonské smlouvě. To je otázka, jestli to je správně.
Ale abych tomu správně rozuměl, tak vy budete požadovat mimo jiné po Ústavním soudu České republiky, aby řekl, zda je Evropská unie ještě mezinárodní organizací, anebo jestli už je jakýmsi federativním superstátem.
Bylo by dobře, kdyby se k tomu Ústavní soud vyjádřil právě proto, aby bylo jasné, třeba to, co vysvítá jednoznačně z nálezu německého ústavního soudu, který říká jednoznačně, že zdrojem moci a vůle v Evropské unii nadále zůstávají suverénní členské státy. A to samozřejmě je do jisté míry v určitém rozporu s tím, co Lisabonská smlouva zavádí. Ona totiž zavádí právní subjektivitu Evropské unie. Čili vlastně to už vzniká nějaký subjekt, který tak trochu je a tak trochu není stát. Právní subjektivita Evropské unie se například projeví v přijímání zahraničně politických závazků nebo mezinárodně smluvních závazků a ty potom budou pro Českou republiku pochopitelně závazné. To se striktně v Lisabonské smlouvě uvádí.
Na druhou stranu, pane senátore, že vám do toho skáču, může se jaksi protinázor uvést slova generálního sekretáře Ústavního soudu České republiky Tomáše Langáška, který po návštěvě německých ústavních soudců v Brně u Českého ústavního soudu řekl, panuje shoda na tom, že Lisabonská smlouva neomezuje suverenitu, nečiní z Evropské unie federální stát.
Ano. To je trošku jinak formulováno to, co jsem řekl já, že Ústavní soud Německa konstatoval, že stále je zdrojem moci v Evropské unii suverénní členský stát a definoval, co ta suverenita znamená a stanovil jakési meze pro to, aby tomu tak bylo nadále. V podstatě v interpretaci toho nálezu se dá říci, že pokud by měla Evropská unie pokročit příliš významně v integraci, znamenalo by to, že by bylo nutno měnit ústavy anebo nahradit národní ústavy jakousi generální ústavou federální pro Evropskou unii.
Tak, vy jste také řekl včera, pane senátore, a teď to budu citovat přesně, nová stížnost nemůže napadat stejné pasáže smlouvy, které podle loňského rozhodnutí ústavních soudců nejsou v rozporu s ústavou a že vám nyní nezbývá, než vyzdvihnout úplně jiné souvislosti těchto oddílů smlouvy a paběrkovat ve zbytku smluvního textu. Která část Lisabonské smlouvy tedy podle vašeho názoru zbývá k tomu paběrkování?
No tak je to třeba například ta oblast toho trestního práva zcela jistě. Jsou tady otázky postavení Evropského soudního dvoru. Ten totiž má právo poskytovat výklad určitých ustanovení a pravidel Evropské unie a je zde zásadní otázka, zda se prostřednictvím Evropského soudního dvora nedá například obejít Český ústavní soud, protože vlády a parlamenty se mohou obracet přímo na Evropský soudní dvůr. Čili je zde otázka, jaké postavení ústavní soud bude mít v případě, že vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. To je docela zásadní věc. Evropský soudní dvůr navíc už ukázal, že si osvojil pravomoc rozhodovat kompetenční záležitosti. Je případ, kde se byl to problém nějaký ekologický problém čistoty vod, kde Evropská komise se obrátila na Evropský soudní dvůr a žádala, aby on jasně stanovil, zda může či nemůže harmonizovat trestní právo v otázkách poškozování životního prostředí. A Evropský soudní dvůr konstatoval, že ano, protože životní prostředí stojí mezi prioritami Evropské unie na vysokém stupni. Čili jinými slovy, Evropský soudní dvůr je schopen mimo rámec těch smluv členských zemí vlastně dále prolamovat některé bariéry kompetencí, které Evropská unie má nebo bude mít.
Jen připomínám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu a mým dnešním hostem je jeden z iniciátorů stížnosti na Lisabonskou smlouvu k ústavnímu soudu, místopředseda senátního klubu ODS Jiří Oberfalzer. Má ta stížnost, kterou připravujete a kterou podáte pravděpodobně v průběhu srpna, naději na úspěch?
Je otázka, co označíme úspěchem. Kdybyste se mi ptal, jestli bezmezně věřím tomu, že Český ústavní soud bude konstatovat, že Lisabonská smlouva je v rozporu s českým ústavním pořádkem, tak se přiznám, že takový optimista nejsem. Jsem spíše realista a myslím si, že ústavní soud uvažuje více politicky než ústavně právně. Ale to je moje osobní hodnocení, to tak také berte.
Jste také hostem vy 20 minut radiožurnálu.
A děkuji. Čili mám právo na hodnocení, to jsem rád. To je jako jedna stránka věci. Nicméně já si myslím, že úspěchem by bylo, kdyby se náš ústavní soud přiblížil třeba stanovisku německého ústavního soudu. Právě v těch věcech, o kterých už jsme mluvili, kdyby jasně stanovil některé parametry, jasně stanovil meze integrace, kam ještě v rámci stávajícího ústavního pořádku můžeme jít, a jasně si vyžádal nástroje na ochranu suverenity českého státu od parlamentu, případně nástroje pro sebe sama, aby mohl do těchto věcí vstupovat.
Pane senátore, pojďme se řadit několik událostí vedle sebe. Německý ústavní soud rozhodl, že je Lisabon v pořádku za některých...
Za velmi významných podmínek.
Ano, za velmi významných podmínek, o kterých jsme tady mluvili. Ale přesto. Polský prezident Lech Kaczyński řekl, že nebude překážet ratifikace Lisabonu. Parlament České republiky smlouvu ratifikoval. Teď si představme, pokud by nebyla vaše skupina senátorů odhodlaná podat ústavní stížnost, byl by prezident Václav Klaus povinen Lisabonskou smlouvu potom to všem podepsat?
No, víte, že se o tom vede velký spor, ale já jsem zastáncem jednoho celkem vyhraněného názoru. Já tvrdím, že ne. Já tvrdím, že ratifikace smluv je jednou z výsadních pravomocí prezidenta republiky, a tudíž podle mýho názoru záleží na něm, jestli bude nebo nebude ratifikovat.
I přesto všechno, že mnozí ústavní právníci, ať už Vojtěch Cepl starší, anebo Pavel Rychetský, předseda ústavního soudu, říkají ano, v ústavě není lhůta, je tam psáno, prezident ratifikuje mezinárodní smlouvy po parlamentu, a to, že tam není daná lhůta, znamená neprodleně.
No, to, že tam není dáno, že musí, zase neznamená, že to musí učinit. Ten postoj parlamentu, čili vyjádření parlamentu, zda dává souhlas k ratifikaci nebo nedává, to je, řekl bych, podmínka. Pokud by parlament konstatoval, to znamená jedna z jeho komor by stačila, že nedává souhlas k podpisu, pak by prezident nesměl podepsat tu smlouvu. Ale obrácená podmínost tam není. A to znamená, že podle mého výkladu pan prezident se může v této věci svobodně rozhodnout.
Mezinárodní
smlouvy domlouvá vláda vlastně z pověření prezidenta. Ano. On je vlastně jako skutečně výsadní osobou, která se v těchto věcech má právo zavázat za Českou republiku.
Víte, proč se na to, pane senátore, ptám? Protože ono to také z určitého úhlu pohledu může budit dojem, že vy, teď myslím tu skupinu senátorů Občanské demokratické strany, v podstatě Václavu Klausovi kryjete záda. Že teď vyplňujete ten čas, který zbývá do irského referenda, protože on jasně řekl, že počká na to, jak dopadne referendum v Irsku, a že bude tím posledním, kdo bude podepisovat Lisabonskou smlouvu.
To samozřejmě já tento názor znám, protože zaznívá z politických kruhů a v médiích. No tak co na to můžu říct? No nekryjeme mu záda. Není to v naší moci kryt mu záda.
To není pravda, kdybyste...
My jsme
pane
senátore, ústavou danou pravomoc.
A kdybyste ji nevyužili,
senátorů,
pane senátore,
obrátit se na ústavní soud. A to děláme.
Kdybyste ji ale nevyužili, teď pojďte prosím chvíli.
No tak dobře, kdybychom
kdybyste ji nevyužili, tak neříkejte, že nebude na prezidenta republiky výrazně větší tlak na to, aby Lisabonskou smlouvu podepsal.
No, to je možné. Já si myslím, že přesto je na něj obrovský tlak a že se mu vyhrožovalo i žalobou pro velezradu a podobně. Já prostě chápu, že jako hlava státu musí ustát lecjaký tlak, a v tomto ohledu si ho vážím a držím mu palce. Ale prostě takhle se na to nelze dívat. My prostě jsme přesvědčeni o tom, že se nevykonalo dost pro to, aby Česká republika ochránila své zájmy v dalším procesu integrace Evropské unie, případně aby ho odmítla tento proces, a využíváme tudíž ústavního práva. A já nevím, jestli jste, asi jste nestudoval nález ústavního soudu, teď myslím českého, v případě podání senátního, ale tam se výsloveně uvedlo, že ústavní soud se nebude zabývat jinými body, než které byly v tom podání Senátu uvedeny, uvádím znovu jako příklady pouze, protože Senát žádal o posouzení smlouvy jako celku. Dobrá, ústavní soud se rozhodl, že posoudí jenom ty body, u kterých Senát vyjádřil pochybnosti, a zdůvodnil to kromě jiného také tím, že nechce brát ostatním účastníkům tohoto ratifikačního procesu, což jsou právě skupiny senátorů nebo poslanců, ale také prezident, možnost, aby se na ústavní soud ještě obrátili v otázkách třeba jiných pochybností. Čili ústavní soud v podstatě sám počítal s tím, že k tomu může dojít, a vytvořil proto prostor. Ale znovu opakuju, my využíváme své ústavní pravomoci a využíváme ji proto, protože jsme přesvědčeni, že pro čisté svědomí, že necháme Českou republiku projít do politického prostředí, v němž se bude v podstatních důležitých otázkách správy a chodu země rozhodovat třeba i bez ní.
Tak, takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu, zejména o Lisabonské smlouvě a o v pořadí druhé ústavní stížnosti na Lisabonskou smlouvu. Jsem mluvil se senátorem Jiřím Oberfalzerem. Pane senátore, díky za váš čas a nashledanou.
Já vám děkuju, nashledanou.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu i na Radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.